Taptakanshinagaurangi Hare Vrindavaneshwari Vrishabhana Siddhadevi Pranamami Hari Priye Vanchakava Drubhyascha Shishwati Vivacha Patinam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranitananda Shadvaita Gadadhara Shivasiddhi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nice to see you have a nice new temple.
At least
to Lila Sukhaprabhu myself, it's new. I don't know how new it actually
is. Za Lila Sukhaprabhu je nov, ne znam baš koliko je nov.
How old is the temple here now?
1 year.
1 year.
Well,
that's pretty new. For Gornitai are happier here.
Gornitai is supposed to be tuka.
Because they're happy everywhere.
So they got a straight.
I'm going to read from the Bhagavad Gita as it is, chapter 15.
Čitam vam Bhagavad Gita kako što je, 15. poglavlje.
Text number 8.
Strofa broj 8.
The yoga of the Supreme Person.
Poglavlje to je na lično yoga na vrhovnata ličnost.
Not living in the person. Shriram Yadavatnoti Yashchav Yukramateshra Vihidvaitani Samyati Vayor Vanda Yuvashaya. You can just read the translation of the purport.
Prevod. Живото существо во материјалниот свет ги пренесува своите различни животни сваќања од едно тело во друго, како што воздухот пренесува мириси. Така прихваја еден вид на тело и повторно го напушта за да прифати друго. Толкување. Тука живото существо е опишено како Ишвара, управител на собственото тело. Ако сака, може да вие тело на повисоко ниво или може да премине во понизок бит на живот. Има ситна независност. Промените низ кои поминува телото зависат од него. Умирот на смртта, свесността што е создало живото существо да го пренесе во следниот бит на тело. Ако развива свесност на мачка или куче, сигурно ќе добие тело на мачка или куче. Ако ја сосредоточило својата свесност на божествени облики, ќе добие облик на полу. Ако е свесно за Кришна, ќе отиде на Кришна лока во духовниот свет и ќе се дружи со Кришна. Зравата дека поништувањето на телото се е уништено е погрешно. Индивидуалната душа се сели од едно тело во друго и низиното сегашно тело и активности се основата за следното тело. Според кармата добива друго тело и подредено време мора да го напушти. Тука е речено дека субтилното тело ја пренесува представата за следното тело и во следниот живот развива друго тело. Процесот на селење од едно тело во друго и борбата за време на престојот во телото се вика каршат и борба за обстанок.
Shriram Yadavatnoti Yashchav Yukramateshvaha Vihidvaitani Samyati Vayora Vatgandayivashaya. Translation.
Живото существо во материјалниот свет ги пренесува своите различни животни сваќања од едно тело во друго, како што воздухот пренесува мириси. Така прифаќа еден вид на тело и повторно го напушта за да прифати друго.
Namo Vishnu Upadaya Krishna Pristaya Buddhaya Srimati Bhakti Vedanta Swami Phenomene Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srimivadi Pachyatya Deva Pracharane. This is an analogy of the consciousness of the soul with air.
Тука се повлекува аналогија меѓу свеста на душата со воздухот.
Originally our consciousness is pure.
Првобитно нашата свест е чиста.
Just like air is pure.
Како што воздухот е чист.
But when air passes over a rose garden, then the air smells very nice.
Но кога воздухот ќе мине низ градина со рози, тој тогаш мирише многу убаво.
But when that same air comes in contact with garbage, it smells very foul.
Кога пак кога ќе мине во допир со ѓубре, тогаш мирише непријатно.
The air is neither sweet nor is it foul.
Самиот воздух не е ниту пријатен, ниту непријатен.
Actually, the air is always the same.
Тој секогаш е ист.
But due to association, sometimes it appears to be sweet, and sometimes it appears to be foul.
Но поради допир, понекогаш се чини пријатен, понекогаш не пријатен.
Similarly, the soul is always the same.
Сечено тоа душата секогаш е иста.
But due to contact with the material mode, sometimes it appears to be very good, sometimes bad, and sometimes in between.
Но поради допир со гуните на природата, понекогаш се чини дека е добро, понекогаш лоша, понекогаш нешто помеѓу.
So it's up to us what kind of body we get.
Зато од нас зависи како тело ќе добиеме.
And as soon as we get a certain type of body, then it's either good or bad or in between.
Штом ќе добиеме некакво тело, тоа што е или добро или лошо или помешано.
Or if we want, we can revive our spiritual body.
Или пак ако сакаме, можеме да го оживееме своето духовно тело.
And the spiritual body, the spiritual soul, is always good.
Духовното тело, духовната душа ти е секогаш добри.
Actually, we're just putting on different bodies, as Krishna says, the samsvijjarnani yata vihaya, the vani grinati naroparani, the ta sharirani viharjarnani nani sanyati navani dehi. Just like a person puts on new garments and then gives them up.
Како што човек облека и слака облека?
When they become old,
кога ќе остареме,
and then puts on new garments. So similarly, the soul takes on new garments, giving up the old and useless ones. Now, the question is, how is it that we're entangled? Krishna says, sarva karmani manasa sanyasyasti sukambasi naiva dvare pare dehi naiva kuravana karya. When the embodied soul masters the city of his body.
Кога втоловената душа, кој е господарот на телото,
renounces the results of his work.
Ке се одрече од плодовите на своите дела.
Mentally renounces.
Во својот дум, кој ке се
одрече. He resides happily in the city of nine gates.
Срекно престојува во градот со девет порти.
The material body. Neither working nor causing work to be done.
И ниту работи, ниту предизвикува некој да работи, да се направи некаква работа.
So the main problem is we're entangled in our activities.
Главниот проблем е што ние сме заплеткани во нашите активности.
And we're entangled in our activities because we think we're the doer of them.
А заплеткани сме затоа што мислиме дека ги вршиме.
But actually, we're not actually the doer. We're only the desirer.
Но всушност ние не сме вршителот на активностите, ние само ги посакуваме.
Generally people they desire that if I do this then I'll have a very nice result.
Најчесто луѓе тоа мислат ако го сторам ова ќе добијам многу добар резултат.
Or if I do this then I can avoid some unpleasant circumstances.
Или пак ако она го сторам ќе избегнам некои непосакувани околности.
So either we're acting to acquire something positive or trying to avoid something negative.
Така ние делуваме или да добиеме нешто позитивно или да избегнеме нешто негативно.
If we act and we try to get something positive and we don't get it, then we become disappointed.
Ако делуваме за да добиеме нешто позитивно, а не го добиеме, тоа сме разочарани.
And we try to avoid something negative when we can't do that, then we blame Krishna for not helping.
Ако пак сакаме нешто негативно да избегнеме, а тоа не успева, тогаш го обвинуваме Кришна.
But somehow or another, in either equation, our real position is not recognized.
Во секој случај во обете раменки ние не пропознаваме својата вистинска положба.
That our real position is that we're neither the proprietors of this body.
Таа вистинска положба е дека ние ниту сме собственик на телото,
nor are the things that are related to the body,
ниту пак на нештата кои се поврзани со телото,
nor are we actually the doer of the activities that are performed by this body,
ниту пак сме вршители на активностите кои ги врши телото.
Everything ultimately belongs to Krishna.
По крајна линија се му припаѓа на Кришна.
And when we act for Krishna, then we become to real, we begin to realize that.
Ако ги почнеме да делуваме за Кришна, почнеме тоа да сфаќаме.
Then whatever the result is, at least we become Krishna conscious.
Тоа што како фида е резултатот, парем ке станеме свесни за Кришна.
Just like Jatayu.
Jatayu. Како Jatayu?
Jatayu was a, well, we could say an eagle.
Jatayu бил орел, не?
Well, in the Ramayana, sometimes he was a vulture, sometimes an eagle.
Во Рамајана понекогаш е орел, понекогаш е мршојалец.
In any case, he was a very big bird.
Во секој случај, голема птица.
And he was a devotee of Lord Ramachandra.
Тој бил посветеник на господ Рамачандра.
When Ravana stole Sita, kidnapped Sita.
Кога Равана ја киднапирал Сита,
Jatayu fought against Ravana.
Jatayu се борил против Равана.
Unfortunately, he lost.
Jatayu изгубил, ја загубил таа битка.
And he died.
Почнал.
But it's not that he lost anything.
Но не загубил ништо.
It's not that Lord Ramachandra came and saw Jatayu was beaten by Ravana.
Не е дека господ Рамачандра дошол и зборувал на Jatayu за Равана.
And didn't say something wrong here.
И рекол нешто лошо се случило тука.
If you were actually thinking of me, you would have won the battle.
Ако си мислел на мене, ќе си добил битката.
I say in the Bhagavad Gita, it is said in the Bhagavad Gita, wherever there is Krishna and wherever he is the devotee, there will certainly be victory.
Во Бхагавад Гита се вели таму каде што е Кришна и вактите сигурно ќе ми победа.
You lost the fight, you couldn't be my devotee. My devotees always win.
Ти ја загуби битката и затоа не си мој вакт, а моите вакти се кој што победуваат.
No, actually Jatayu won, not the battle against Ravana, but the battle against Maya.
Не затоа што Jatayu не ја добил битката против Равана, но ја добил битката против Мајја.
Because he was fully Krishna conscious. Therefore, although he lost against Ravana, still he was a great devotee.
Затоа јако загубил против Равана, сепак бил голем бхакта.
Because he was always thinking about Krishna.
Секогаш мислел за Кришна.
And he fought against Ravana in devotional service.
И се борел против Равана во посветеното служење.
Therefore Krishna tells Arjuna, samudu ke sne kripa tava labo jaya jayo. To you die you just va naivam papam hapsasi. Do your fight for the sake of fighting without considering happiness and distress.
Бори се заради битката и не размислува за среќа и несреќа.
Or victory or defeat.
Или победа или пораз.
And by doing so, you'll never incur sin.
Правејќи така никогаш нема да сториш грех.
So that's the beginning of Krishna consciousness.
Тоа е почетокот на свесноста за Кришна.
Recognizing that everything here belongs to Krishna.
Да се препознае дека тука се му припаѓа на Кришна.
We can't be reminded of that enough.
Тоа треба постојано да се посетува.
Because although we're all spiritual souls,
затоа што ако сите сме духовни души,
somehow or another we're identified with this body and this mind.
На некој начин сме поистоветени со телото и умот.
Same thing in Russian. Тело и ум.
Така има руски тело и ум.
So, because we're identified with this body and mind, therefore naturally we're bewildered into thinking ourselves be the proprietors of so many things.
Бидејќи сме поистоветени со телото и умот, сматени сме и мислиме дека сме собственици на голем број нешто.
Krishna has his Vaikuntha planets.
Krishna има своите Vaikuntha планети.
And I have my house.
А јас имам куќа.
Krishna has his Lakshmi.
Krishna си има Lakshmi.
And I have my wife.
Јас имам жена.
Krishna has his expansions.
Krishna има своите експанзии.
And I have my children.
Јас имам своите деца.
Krishna has his Garuda.
Krishna ima Garuda.
And I have my car.
Yes, yes.
Krishna has his form.
Krishna ima svoj oblik.
With two arms.
Со две раце.
And I also have a form with two arms.
Имам и јас облик со две раце.
Krishna is very big.
Krishna е голем.
And I'm a little smaller.
Јас сум нешто помал.
So very similar.
Слични.
So we forget actually, well, we're not aware of the fact that we're so tiny.
Ние не сме свещени за факта, че сме толкова ситни.
We're a very tiny soul.
Толкова ситна душа.
With a very big illusion. But to become Krishna conscious, we have to give up this illusion.
За да станем свестни за Кришна, морам да се откажем от тази иллюзия.
If we act for Krishna,
ако делуваме за Кришна,
the beginning of that is at least to recognize what actually belongs to Krishna.
Почетокът на това е горе да препознаем що всъщност му припадя на Кришна.
That is everything actually belongs to Krishna.
А всъщност все му припадя на Кришна.
Even I belong to Krishna.
Дори и аз му припадя на Кришна.
Therefore one can't expect any results from one's work, at least material results.
Затова може да очакуваме резултати от своята работа, пари материално.
The only thing we should really expect is to become Krishna conscious.
Значи не трябва да очакуваме. Единствено, що трябва да очакуваме да станем свестни за Кришна.
And if we don't expect to become Krishna conscious,
ако не очакуваме да станем свестни за Кришна,
and we expect some result,
очакуваме някакви резултати,
then our progress will be very slow.
Тоест много по-лека ще напредуваме.
Or if we don't even know what's going on, then our progress will be very slow. So first we have to acknowledge, or at least theoretically, that the body I have belongs to Krishna.
Затоа на почеток треба барем теоретски да увидиме дека телото му припаѓа на Кришна.
Everything belongs to Krishna.
Се му припаѓа на Кришна.
I belong to Krishna.
Yes, we belong to Krishna.
And therefore, just like a cashier may count millions of dollars in a bank.
Because what a cashier in a bank can count millions of dollars.
But can't claim even one dollar belonging to him.
No, he can't claim even $1 for himself.
So similarly, we can work in the material world, but we can't claim anything belongs to us.
Значи, същото ние може да работим в материалния свят, но не можем да полагаме право на нито едно нещо во него.
Now we're going to act with devotion for Krishna.
Делувайки се посветеност за Кришна.
The question is, what does Krishna want us to do?
Во таков стои случай се поставя въпросът, што на што Кришна сака да го прави на ние.
Not that I just do whatever I want to do and then offer the result to Krishna.
Не да правиме што ќе ни се посака и само да го понудиме резултатот на Кришна.
Now Krishna is very intelligent. He knows exactly what he really wants us to do.
Той точно знае што сака од нас да правиме.
And it's up to us to find out what he wants us to do.
Нас очекува да откриеме што е тоа што тој сака од нас.
Luckily, Krishna is not trying to keep it a mystery.
За среќа Кришна не се обидува тоа да го чува како тајна.
Therefore, Prabhupada writes, if one acts according to Krishna's direction, this book called the Bhagavad Gita.
Затоа Прабхупада пише, ако човек делува согласно со патствата на Кришна, книгата Бхагавад Гита,
as well as under the guidance of the representative of Krishna,
и под водството на Кришна и на представник,
then that's as good as being in the position of Arjuna.
Тогаш неговата положба е некоја добра како таа на Арджуна.
Арджуна was on a battlefield of Kurukshetra.
Арджуна бил на бојното поле Курукшетра.
And Krishna was his chariot driver.
Krishna was on the coachia.
So Arjuna could directly ask Krishna, "What do you want me to do?"
Arjuna was on the position of pressure. Krishna, что я то, что ты сакал, его правил.
And Krishna told him what he wanted him to do.
Krishna ему кажал, что сакал.
At the beginning, Arjuna wanted to flee the battle.
Почетокот Арджуна сакал да побегне од бојното поле.
But after hearing from Krishna, he decided that Krishna wanted him to stay and fight.
Но откако слушна од Кришна, сватил дека Кришна сака тој да остане и да се бори.
But we're not with Krishna on the battlefield of Kurukshetra.
Но ние не сме со Кришна во бојното поле Курукшетра.
But luckily Krishna is our chariot driver.
За среќа Кришна е абузи нашата коча.
He said, Ishvara Sarabhutanam Rideshi Arjuna Tishtite Brahmanyam Sarabhutani Yantra Rudani Maya. That I am in everyone's heart, I'm directing the wanderings of all the living entities.
Јасно го осеќи срце и ги управувам скитањата на сите живи суштества.
Who are seated on machines made of material nature.
Кои се седнати во машина направена од материјалната природа.
So Krishna is up there, we just have to ask him what he wants us to do.
Значи Кришна е тука, тој само ние само треба да прашаме што тој сака од нас да правиме.
And Krishna will tell us.
Кришна ќе ни каже.
He'll tell us it was through Guru, Sadhu, and Shastra.
Ти не кажеш преку Гуру, Саду и Шастра.
If we're humble,
ако сме понизни,
and we humbly inquire what does Krishna want us to do,
и понизно прашаме што е на што Кришна сака да го правиме,
then if we act according to the Krishna's directions in the book,
и ако делуваме согласно Кришните упатства во книгите,
as well as under the direction of the representative of Krishna,
како и според упатствата на Кришниот представник,
and before we do that, we humbly inquire.
А пред да усторима тоа спонизно се распрашуваме.
By humble inquiry and submission.
Спонизно покорно се распрашуваме.
Then Krishna says, "Adami buddhi yogam tam." I'll give you the intelligence by which you can make progress.
Тоа Кришна вели, ќе ти дадам интелигенцијата која ти треба да напредуваш.
So if we really want to find out what Krishna wants us to do, he'll tell us.
Ако наистина сакаме да знаеме што Кришна сака од нас, тоа ќе ни го каже.
Now that Krishna wants us to wash the dishes. So I humbly inquire from Shastra and from my Krishna's representative. And Krishna gives me intelligence that he wants me to wash the dishes. And I decide, well, I don't really want to wash the dishes. Is there anything else you'd like me to do? Well, maybe you can take out the garbage. No. Is there something else you want me to do? Would you like to distribute some books? What would you like? What do you want to do? What about eat
prasadam?
Okay, eat
prasadam.
No, Krishna actually wants us to do something, but we should find out what he wants us to do.
Krishna сака да правиме нешто, но треба да откриеме што е тоа.
And then when we find out what Krishna wants us to do,
кога откриеме што е нешто Кришна сака да го правиме,
then we should do it to please him.
Тоа што треба да го правиме за да го задоволиме.
And what will be the result?
Како ќе биде резултатот?
The result is we'll naturally think about Krishna.
Резултатот е што природно ќе мислиме на Кришна.
And that's called Krishna consciousness. It's not that we have to do something extraordinary to think about Krishna.
Не мора да сториме нешто необичајно за да мислиме на Кришна.
The gopis, they didn't do anything super extraordinary.
Гопите не направиле ништо извонредно необичајно.
They turned milk into yogurt.
Тие мателе млеко правеле јогурт.
They made garlands for Krishna.
Правеле венци за Кришна.
They cooked for Krishna.
Готвеле за Кришна.
They were temple presidents. None of them were GBCs. They weren't even initiating. They were simply doing some Krishna worship. But Chaitanya Mahaprabhu says no one can worship Krishna better than the gopis did. Because whatever they did simply to please Krishna, whatever Krishna wanted.
Затоа што се што правиле, правиле за задоволство на Кришна.
Narada Muni had heard from Krishna that he had a headache.
Narada Muni слушнал од Кришна дека тој има главоболка.
So they tried so many remedies to cure Krishna's headache.
И се обиделе со бројни лекови да излечи главоболка.
Finally, Krishna said, "The only thing that will cure my headache is the dust from the feet of my devotees."
На крај Кришна рекол, единственото нешто што ќе ме излечи главоболката е прашнаното со овите стапала на Бхакти.
So Narada Muni went to so many devotees.
Narada Muni отишол кај голем број
Бхакти. Says Krishna has a headache.
Рекол Кришна има главоболка.
Please give him some dust.
Дайте му малку прав.
So the devotees, Lord Brahma, Lord Shiva, no, we can't do that. If we give the dust from our feet to Krishna, we'll go to hell.
И вакте како Брама и Шива рекле, а не можеме да даме прав од нашите стапала, ако му дадеме на Кришна ќе биде опекол.
Finally he went to the gopis.
На крај отишол кај гопиите.
And the gopis said, "Oh, Krishna needs dust."
Тие рекле, о, на Кришна му треба прав.
Here, take the dust from our feet.
Here, земете од нашите стапала.
So Narada Muni said, "You're not afraid of going to hell?"
Narada Muni ќе прашал, не ви е страх да одите
во пекол? The gopis said, "No, no problem. Just give him our dust. If he cures his headache, that's fine."
Гопите рекли, няма проблем, ти само дай му прашината, като тому изличи до лука, да супер.
If Krishna's happy, we don't mind to go to hell.
Ако Кришна среќен, нема проблем, ние може да го имаме
опет. So that's why the gopis are glorified. They didn't care what the results of their activities are. They only care that whether Krishna would be pleased or not.
Затоа се гопите славни, ти не се грижале како ќе бидат резултатите на нивните дела, само сакале Кришна да е задоволен.
So that's the attitude that Chaitanya Mahaprabhu is teaching us.
Тоа е ставот на кој не учува Чајтанја Махапрабху.
The attitude of the Sankirtan movement.
Тоа е ставот на движењето на Санкхи.
We don't care ultimately what people think about us.
Ние во крајна линија не се грижиме за тоа што луѓето мислат за нас.
All those hairless Hare Krishnas.
Овие безгрижни Hare Krishna.
They're too lazy to comb their hair.
Многу се мрзни да си ја чешат косата.
They get up in the morning and they put on bed sheets.
Кога станат се вајлес да се облакаат во чашите, в постелина.
They have no knowledge. All they can say is Hare Krishna.
Ништо не знаат, само знаат да кажат Hare Krishna.
You ask them any question, they say Hare Krishna.
И прашаш нешто, ти кажуваат Hare Krishna.
Anyhow, people will think whatever they think.
Луѓето ќе мислат што и да мислат.
But we have to tell people that you're crazy.
Ние мора да им кажеме на луѓето дека се.
Because you're identifying yourself with your body and you're actually not your body.
Затоа што се поистоветувате со телото, а не сте телото.
So although you're thinking that you're doing everything perfectly.
Иако вие мислите дека правите се совршено.
But you're doing everything upside down.
Всушност правите се наопаку.
First find out who you are.
Прво откриете кој сте на вистина.
Then you'll know what you're supposed to be doing.
Тоа што знаете што треба да правите.
So although most people think we're crazy.
Јако на големиот број ние мислам дека сме луѓе.
That we dress with these robes and we chant Hare Krishna.
Се облекуваме во оваа одора и пееме Hare Krishna.
But at least we know what we're doing.
И барем знаеме што правиме.
They just find out from the television and from the radio.
Тие просто откриват од телевизија или од радио.
Oh, they found out from their parents who listened to the television radio.
But it's
all based on the bodily concept of life. And especially in Kali Yoga, it's just based upon trying to get some money and spend it for sense gratification. And people don't have any idea what the result will be. If you tell them if you act like a dog, you'll become a dog. They laugh. They say, well, I don't care if I become a dog. They think, oh, maybe it would be nice to be a dog. Or they have no idea that they're going to get the results of their work.
Или немаат представа дека ќе добијат резултати на своето делување.
So this is called ignorance.
Тоа се нарекува незнаење.
They can see so many living entities exist and so many species of life.
Гледаат дека има толку многу живи суштества и животни видови.
But they have some crazy conception that they all evolved down to
nothing. Имаат некаква луда идеја дека се тие еволуирале од ништо.
It's not even common sense.
Тоа не е ни здрав разум.
They think, they hear that we came from the monkeys. So, does anyone here know any of their relatives was a monkey? As I mentioned before, you go through your family album, you start turning the pages. And you see there's uncle, there's grandfather,
Pedro.
He was a general in the Macedonian army. And his wife was a good cook. And you keep on turning the pages. And it all seems very nice. Nice family. And then finally you turn to one page and you're quite surprised. Because he's some great-great-great-grandfather all the way back.
He's
just covered with hair all over his body. And he has this really strange smile.
No true smile.
And he's holding a banana in his hand. One hand on a branch of a tree and the other with a banana. And then you keep on turning the pages and it starts getting stranger as you go back. Finally, the only person you can recognize on the page is some black sheep. And this is the black sheep in your family that everyone is always talking about. Do they have that here in Macedonia, the black sheep in the family? So finally you discover who the black sheep was. And then you turn the page. And when you get to the end, there's a rock. This is the rock from which everything came. And then at the final page, there's nothing. The original ancestor of everyone. I worship the boy.
His
blooming eyes like nothing.
Ima prekrasne oči kako na ništa.
Because he has no eyes.
Zašto nema oči?
He doesn't play a flute because he doesn't have any hands to play it with.
Nema, ne sviri na flute zašto nema raci.
He's surrounded by nothing.
Okružen je sa ništom.
Because he is nothing.
Zašto je ništa?
But we worship him anyhow.
Sve pa ga obožavamo.
Because we feel sorry.
Zato što mi je žao za njega.
So, as this story goes, our original ancestor was nothing. But mother nothing kept on nagging him all the time. You're nothing. Why do you become something? You're an embarrassment. Make something out of yourself. So, he was so embarrassed, he made himself into a rock. And Mother Nothing said, a rock, it's worthless.
Look,
Mom, I'm doing the best I can. Why do you keep on complaining? Well, why don't you get yourself a job? Finally, the rock exploded. And then it just flew everywhere for billions of years. Trying to get away from his mother. Finally, he heard some good advice from his mother.
His
mother said, well, why don't you just settle down? So he settled down. And here we are now.
Yeah.
So this is called science. But actually it's science fiction. The real science is that our original father is a person, just like we are. And he's a supremely attractive person. And if we learn the science of Krishna consciousness, we can meet him again.
And
that's the purpose of human life. And ultimately, that's the only real success in life. So Chaitanya Mahaprabhu is asking us, even if we don't understand anything else, at least chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Try and do it with attention, and as Prabhupada said in one purport, with reverence.
So
I'll stop there. I'll leave the Sukha Prabhu to say some words too.